ተናሓናሕቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ትራምፕን ሓሙስ ክካትዑ እዮም። ኩናት ዩክሬን ካብቶም ቀንዲ ሕቶታት ፖሊሲ ወፃኢ ክኸውን እዩ ተባሂሉ እውን ትፅቢት ይግበር። ታቲና ሮዝካኮ ዘክልቲኦም ሕፅያት ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ክህልዎም ንዝኽእል ኣፈላላይ ዝዳሰሰትሉ ሪፖርት ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክስዕር። ክልቲኦም ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ምዕቃብ ኩናት ዩክሬን ይሰማምዑ እዮም። ይኹን እምበር እዚ ኣብ መንጎ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮልዲሚር ዘለንስኪን ብኸመይ ክፍጸም ከም ዝግባእ ንጹር ሓበሬታ ኣምሃብ ግን ውሱን ምዃኖም እዮም ክኢላታት ፖሊሲ ወፃኢ ዝዛረቡ። ሰርጌይ ኩደልያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባይሎር ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ስነ ፍልጠት ፖለቲካ ወይ ድማ ተመራማሪ ፖለቲካል ሳይንስ እዮም።
only for the need to
among om zkhona aynet zete weyun simmaat kigber kam zerlo izarbiyu among putinin zelenskin zkaylu simmaat abgaliom ksatfu kam zeyidaliwun izarbiyu ykhunbar nmatsa'i bizaaba kigber zetelama simma salam amalkitu nusur tilmi aqamitu ayifeltin
ኣብዚ ሒዝናይ ዘለና ዓመት ብዛዕባ ንዩክሬን ዝውሃብ ሓገዝ ኣመልኪቶም ትራምፕ ዝኾነ ዝውሃብ ሓገዝ ብለቓሕ እምበር ነፃ ውህብቶ ክኸውን ከም ዘይብሉ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም።
ኣብ ክንዲ ብመልክዕ ውህብቶ ዝውሃብ ብመልክዕ ልቓሕ ክውሃቦም ከም ዝግባእ ንሓስበሉ ኣለና ኢና። ብቢልዮናት ዝግመቱ ውህብቶታትን ቢልዮናት ዶላራትን ኢና ንዕድል ዘለና።
ትራምፕ ኣውሮጳውያን ኣብ ምሕጋዝ ዩክሬን እቲ ዝዓበየ ብፅሒት ክሕዙ ይግባእ ባህላ እዮም። ይኹን እምበር ደጊሞም እንተተመሪፆም ይብሉ ኣብ ዩክሬን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆን ሃርበስት በቲ ኮይናት ከም ዝተሳዕር ኮይኖም ክረኣዩ ኣይደልዩን ይብሉ።
ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ትራምፕ ንባዕሉ ከም ሓደ ተባዕ ገይሩ እዩ ዝወስድ። ስለዝኾነ ኣብ ውድቀት ፖሊስታት ወፃኢ ክተኣሳሰሩ ኣይደልዩን። ብምዃኑ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝኾኑሉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እንተተዓዊታ ድማ ብቐሊሉ ከም ውድቀት ፖሊስ ወፃኢ ክውሰድ ይኽእል እዩ።
ፓርቲ ሪፐብሊካን ናይ ትራምፕ ምስ ጉዳይ ዩክሬን ተታሒዙ ዝተገማምዐ እዩ። ገሊኦም እቲ ኮይናት ዝዓበየ ስግኣት ድሕንነት ኣሜሪካ ገይሮም ክወስድዎ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ብዙሕ ወፃእታት ዝሓትት ውከት ይብሉ።
ከማረዳድኣ ፖሊስ ወፃኢ መብዛሕትኦም ሪፓብሊካውያን ናይ ሩስያ ሓይሊ እናወደቐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝርእይዎ። ስለዝኾነ ድማ ብናትና ኣረኣያ ግጭት ሩስያን ዩክሬንን ብቕልጡፍ ክፍትሕ ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ጸጋታት ጸጥታ ክጽንቀቕ የብሉን።
ባይደን ከም መጠን ፕሬዚዳንት ነቲ ንዩክሬን ዝውሃብ ልዕሊ 175 ቢልዮን ዶላር ካብ ኣሜሪካ ዝስላዕ ወታሃደራዊ ሓገዝ ዝርከቦ ዘዋህድ ዓለም ለኻዊ ጥምረት ይመርሑ። ዘይፍትሓውን ዘይምኽንያታውን ዓመፅ ጠጠው ስጋብ ዘይበለ ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ኣሜሪካ ኣንጻሩ ጠጠው መባላ ክትቀጽል እያ ይብሉ።
እንተ ደኣ ኣሜሪካ እግራ ስሒባ ዩክሬን ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ እያ። ኣውሮፓ እውን ኣብ ሓደጋ እያ። ካልኦት ንዓና ክጐድኡ ስለ ዘይደልይዎ ንኽገብሩ ዘፍቅድን እቲ ነፃ ዓለም ኣብ ሓደጋ ክወድቕን እዩ።
ባይደን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተነብረ ኣጽዋር ኣሜሪካ ኣንጻር ዒላማ ወታሃደራዊ ናውጣታት ኣብ ሩስያ ንኸይትጥቀም ዝኽልክል ብዝተወሰነ መልክዑ ኣልዒሎሞ እዮም። እዚ ማለት ድማ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካቶሊክ ኣሜሪካ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ሚካኤል ኪማጅ፣ እዚ ቓል ኪዳን እዚ ፖሊሲ ኻልኣይ እብረ ስልጣን ባይደን ነቲ ቐዳማይ ዘጉልህን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ቁጠባዊ ጸቕጥን ንምዝያድ ዕድል ክህልዎ ዘግብርን ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ።
ኣብቲ ምርጫ ተመርኪሶም ናይ ወፃኢ ፖሊሲኦም ዝውስኑ ኣይመስለንን። የግዳስ ደረታትን ቀይድታትን ኣለዉ እዮም። ምስቲ ባይደን ኣብ 2028 ደጊሞም ንምርጫ ዘይወዳደሩ ምዃኖም እዚኦም ኣብ ካልኣይ እብረ ስልጣን ካብቲ ቀዳማይ ዝተፈለዩ ይገብሮም። ስለዝኾነ ንሱ ብዝበለፀ ናፃ ዝገብሮ ይመስለኒ።
እቶም ሕፅያት ከምቲ ኣብ ዩክሬን ዘለዎም ኣፈላላይ ኣብ ሩስያ እውን ዝተፈለየ ምዃን እዩ። ትራምፕ ምስ ሞስኮ ዘለዎም ርክብ ክመሓየሽ ክደልዩ ከለዉ፣ ባይደን ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈጸመቶ ወራር ምግላሎም ቀጺሎም ኣለዉ።